Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 студзеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызначыў кіраўнікоў Савета бяспекі і камітэта дзяржконтролю. За Крэсціна выйшаў палітвязень Ян Саланович. Бізнесмен Алексей Алексін сышоў з кампаніі «Сінезіс», якая трапіла пад санкцыі ЕС. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка прызначыў Аляксандра Вальфовіча дзяржаўным сакратаром Савета бяспекі Беларусі. У Савет бяспекі ён пераходзіць з Міністэрства абароны, дзе працаваў на пасадзе начальніка генеральнага штаба, першага намесніка міністра. Кіраўніком камітэта дзяржаўнага кантролю зацверджаны Васіль Герасімаў. З верасня ён выконваў абавязкі кіраўніка гэтага ведамства. Лукашэнка пахваліў Герасімава за аператыўнасць у працы. Таксама быў зацверджаны новы старшыня брэсцкага аблвыканкама. Ім стаў Юрый Шулейка, у мінулым памочнік прэзідэнта па Гомельскай вобласці. Ігар Ляшэнка, які ў сакавіку 20-га сышоў з пасады віцэ-прэм'ера ўрада, прызначаны кіраўніком Гродна-Азот. Вызначыўся Лукашэнка і з кандыдатурай на пасаду кіраўніка сталічнага тэлебачання. Ім стаў Кірыл Казакоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З Акрэсціна выйшаў палітвязень Ян Саланович, асуджаны на 114 сутак за пратэсты. Увечары 25 студзеня яго выпусцілі без тлумачэння прычын, паведамляюць праваабаронцы. Салановіча затрымалі 1 лістапада падчас маршу на Курапаты. Ён мусіў выйсці на волю толькі ў канцы зімы. За гэты час сям'я не атрымала ніводнага ліста, ад яго весткі перадавалі былыя вязні, якія выходзілі на волю. Нядаўна стала вядома, што Салановіча адлічылі з БДУІР. У лістападзе 20-га праваабаронцы прызналі Яна Салановича палітвязнем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бізнесмен Алексей Алексін сышоў з «Сінезіс», якая трапіла пад санкцыі ЕС. Цяпер адзіным уладальнікам кампаніі з'яўляецца Аляксандр Шатроў. Аб гэтым паведамляе DevBuy. Кампанія «Сінезіс» стварыла платформу відэаназірання «Кіпот». Мяркуецца, што з яе дапамогай сілавікі вылічаюць удзельнікаў пратэстаў. Алексін – бізнесмен, блізкі да Аляксандра Лукашэнкі, табакерачны барон. Каб пазбегнуць у будучыні санкцыі, Алексей Алексін зрабіў шэраг крокаў. Акрамя сыходу з «Сінезіс», ён перапісаў на сыноў свае долі ў кампаніях «Энергаойл» і «Белнафтагаз».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да выдаўца і дырэктара брэсцкага выдання «Бінокль» прыйшлі супрацоўнікі камітэта дзяржаўнага кантролю. Аб гэтым паведамляецца на сайце выдання. Паводле папярэдняй інфармацыі, агляды былі праведзены ў кватэрах супрацоўнікаў выдання ў рамках праверкі ў сувязі з паведамленнямі аб нявыплаці падаткаў у асабліва буйным памеры. «Бінокль» – гэта гарадскі часопіс аб Брэсце, які мае даволі шырокую базу падпісчыкаў у Тэлеграме, больш за 20 тысяч чалавек. Раней у абласным цэнтры вымушана была спыніць выпуск друкаваная версія брэсцкай газеты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі лекар Мікіта Салавей больш не галоўны пазаштатны інфекцыяніст беларускай сталіцы. Яго замяніў Святаслаў Вельгін, намеснік галоўнага лекара па медыцынскай частцы гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы. Аб гэтым паведамляе Тутбай. Салавей – дацэнт, кандыдат медыцынскіх навук, аўтар больш за 80 навуковых публікацый. Галоўным пазаштатным інфекцыяністам Мінска ён быў 4 гады. Мікіта Салавей не баяўся публічна выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю. У лістападзе 20-га лекар стаў сябрам каардынацыйнай рады. Ён запомніўся сваім зваротам да старшыні Савета Рэспублікі Наталі Качанавай пра тое, што дыялог будзе там, дзе захоча народ Беларусі. Салавей застаецца дацэнтам кафедры інфекцыйных хваробаў БДМУ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.